Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία. Μαζί μας σήμερα η κυρία Εγνατία Φαρμακοπούλου. Κυρία Φαρμακοπούλου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική εργασία με έμφαση στη συμβουλευτική στην οικογένεια». Έχει εργαστεί επί 2 δεκαετίες στην Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ του Γενικού Νοσοκομείου Αγία Σοφία ως κοινωνική λειτουργός και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία με υποτροφία του ΙΚΙ. Έχει διδάξει σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα, έχει πλούσιο ερευνητικό έργο σε ζητήματα που αφορούν στην οικογένεια, στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, στην κακοποίηση παιδιών και έμφυλη βία και στη διεπιστημονική συνεργασία. Έχει επίσης πληθώρα διεθνών δημοσιεύσεων και 2 επιμέλειες συγγραμμάτων. Καλώς όρισες, Νάντια, στο podcast. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Καλημέρα. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Έχω παρακολουθήσει τα προηγούμενα 5 podcast και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χαίρομαι που θα συζητήσουμε σήμερα.
Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε απευθείας και θα ήθελα να ρωτήσω αν θα μπορούσες να μας πεις λίγο παραπάνω για την επαγγελματική σου πορεία ως κλινική κοινωνική λειτουργός και τα πεδία εργασίας που ασχολήθηκες που συμπεριλαμβάνουν περιστατικά απώλειας βρεφών, παιδιών ή εφήβων.
Ωραία. Να εξηγήσω πρώτα απ' όλα ότι στην εργασία μου υπήρχε πολύ μεγάλη υποστελέχωση, η οποία συνεχίζει να υπάρχει υποστελέχωση και έτσι εθελοντικά, ενώ ξεκίνησα και κατευθείαν μπήκα στην Παιδοψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική ΕΚΠΑ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, στη διεπιστημονική ομάδα της διασυνδετικής, που σημαίνει για τα νοσηλευόμενα, ήμουν υπεύθυνη για τα νοσηλευόμενα παιδιά του νοσοκομείου, ενώ υπάρχουν, ας πούμε, τμήματα που είναι τα εξωτερικά ιατρεία ή το κοινοτικό. Εγώ, νοσηλευόμενα παιδιά, λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης, ήμουνα ταυτόχρονα και παράλληλα και στο Ιατρείο Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Ήμουνα υπεύθυνη συμβουλευτικής περιστατικών όλων των παιδιών που ερχόντουσαν με ζαχαρόδι διαβήτη ή με αρρύθμιση του ζαχαρόδι διαβήτη. Επίσης, ήμουνα μία μέρα την εβδομάδα και στην κοινωνική υπηρεσία που μπορούσα. Οι ανάγκες ήταν πολλές. Σε σχέση με τα πεδία εργασίας σχετικά με την απώλεια βρέφους ή παιδιού ή εφήβου ή και γονέα, είχαμε περιστατικά απώλειας λόγω τροχαίου, λόγω σοβαρής κακοποίησης, όπως το baby shaking syndrome, τη σεξουαλική κακοποίηση, σοβαρή σωματική κακοποίηση, βρέφη που απεβίωσαν λόγω στερητικού συνδρόμου, επειδή η μητέρα τους ήταν εξαρτημένη σε ναρκωτικές ουσίες και μπορεί η μητέρα να μην ήθελε να πει ποια ουσία ακριβώς έπαιρνε για να προλάβουμε να σώσουμε το βρέφος. Υπήρχαν παιδιά που έφυγαν γιατί είχαν ανέβρισμα, καρδιολογική βλάβη, πνιγμονή, όπως σε αρκετές περιπτώσεις τα προσφυγόπουλα που ερχόντουσαν με βάρκες και ήταν σε βάρκες που ναυάγησαν και σώσαμε, έχουμε σώσει, είχαν σώσει πολλά παιδιά πνιγμονή λόγω χρόνιου φυσικά νοσήματος, ιδίως τελικού σταδίου παιδικός καρκίνος, πολλαπλή αναπηρία και άλλα οργανικά συμπτώματα, τελικού σταδίου ψυχογενή ανορεξία, από περιστατικά από σοβαρά εγκάβματα και φυσικά αρκετές περιπτώσεις, ιδίως στις αργίες όταν είχαμε πολλά περιστατικά από απόπειρες αυτοκτονίας που μπορεί να κατέληξαν μες στο νοσοκομείο ή να ήρθαν με πετυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας και έπρεπε να του ανακοινώσουμε στους γονείς και να τους βοηθήσουμε στη διαχείριση πένθους. Και βέβαια είχαμε και περιπτώσεις εφηβικής εγκυμοσύνης, όπου είχαμε κορίτσια στην εφηβεία που με περιστατικά αποβολής ή άβλωσης, ιδίως σε περιστατικά βιασμού, αιμομιξίας, σεξουαλικής κακοποίησης από πατριό ή από άγνωστο ή από οικείο άτομο. Είναι μια μεγάλη γκάμα, δηλαδή, περιστατικών απώλειας.
Σχετικά με την απώλεια βρεφών, να ρωτήσω, θα μπορούσα να μας πεις λίγο παραπάνω ίσως για τη διαχείριση πένθους από τους γονείς και τη δουλειά που γίνεται με τους γονείς αυτούς.
Ναι, όταν έχουμε βρέφη, η απώλεια σε όποια ηλικιακή ομάδα και αν έρθει σε ένα γονέα είναι ένα πολύ μεγάλο τραυματικό γεγονός. Βέβαια, όταν μία αγκυμονούσα γεννήσει ένα μωρό, είτε πρόωρο είτε όχι, και μέσα σε λίγες ώρες ή λίγες ημέρες το χάσει, είναι πολύ συγκλονιστική εμπειρία για την ίδια, αλλά και για το σύζυγο και όλα τα μέλη της οικογένειας, γιατί ήταν κάτι που ήταν πέρα από κάθε σενάριο που μπορούσε να είχε φανταστεί. Βέβαια, υπήρχαν και πολύ λίγες περιπτώσεις που ήταν έτσι αρκετά ενδιαφέρον αυτό, που γυναικών που περιέγραψαν ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, παρόλο που όλα έβαιναν φυσιολογικά, αισθανόντουσαν ότι κάτι κακό θα συμβεί. Διάρτησε όλη τη διάρκεια και ιδίως το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους, και όταν τελικά συνέβη να καταλήξει το παιδί τους, τους φάνηκε σαν ένα φυσικό, φυσική κατάσταση, γιατί όλη την ώρα ήταν μέσα στο άγχος και την αγωνία. Αλλά συνήθως δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Οι περισσότερες μητέρες ήταν συντετριμένες, ζητούσαν αρκετές φορές τώρα, έτσι που ακούγεται πολύ αντικαταθλιπτική αγωγή, μπορούσαν να ζητήσουν από την δική μας την ομάδα να μετατρέψουμε σε κάποιο ψυχίατρο για να λάβουν αντικαταθλιπτική αγωγή, γιατί θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό το γεγονός. Γιατί κάποιες ήταν και ερχόντουσαν δύο φορές την ημέρα να δουν τα πρόωρα μωρά τους, που μπορεί να είχαν γεννηθεί 6 μηνών, και μπορεί να ήταν μέσα στο νοσοκομείο, μέσα και έξω από το νοσοκομείο, γιατί δεν είχαν ένα συγκεκριμένο χώρο να βλέπουν και να είναι με τα βρέφη τους, γιατί ήταν σε κλειστές μονάδες και απλά μπορούσαν 2 ώρες την ημέρα να τα δούνε. Οπότε φανταστείτε να είσαι μαζί αλλά και χώρια με το παιδί σου, αλλά μήνες, να είσαι 4 μήνες κοντά στο χώρο του νοσοκομείου. Μπορεί να νοικιάζανε ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και ήταν εκεί, και τελικά μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, αντί να γίνει καλά το μωρό τους και να το πάρουν στο σπίτι τους, να καταλήξει αυτό το μωρό. Και ιδίως στις περιπτώσεις που ήταν από επαρχία, είναι μια πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολη εμπειρία, βίωμα, γιατί μπορεί να είχαν κι άλλο παιδάκι στο σπίτι τους και να έπρεπε να λείπουν 2, 3 και 4 μήνες από το τόπο διαμονής τους, για να φέρουν πίσω μαζί τους, καθώς θα επιστρέψουν, το υγιές και το παιδί, και αυτό να μην μπορέσει να συμβεί ποτέ, να μην καταστεί δυνατό. Οπότε χρειαζόντουσαν πολύ μεγάλη υποστήριξη από την πλευρά μας. Σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις τους βλέπαμε και όλη αυτή την περίοδο που βλέπαμε το μωρό, τα βρέφη δεν πήγαιναν καλά. Αντί να τους βλέπουμε μία φορά την εβδομάδα ή δύο, όταν βλέπαμε ότι πάει για να καταλήξει ένα βρέφος, μπορούσαμε να τις δούμε και μία φορά την ημέρα, παρόλο που είχαμε πολύ μεγάλο όγκο εργασίας.
Και μέσα από αυτή τη συνεργασία με αυτούς τους γονείς και τη δουλειά για την υποστήριξή τους, υπήρχαν στη δική σου εμπειρία συγκεκριμένες προσεγγίσεις σε αυτό το θέμα, στην υποστήριξη αυτών των γονέων που δουλέψανε καλύτερα ή πιο επικοδομητικά από ό,τι άλλες?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε, εγώ προσωπικά, που είμαι οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, προσπαθούσα να δουλεύω συστημικά, γιατί ένα από τα πολλά άγχη και στεναχώρια και αγωνία που είχαν αυτές οι μητέρες ήταν, όπως προανάφερα, για τα αν υπήρχαν άλλα μέλη της οικογένειας ανήλικα και ιδίως μικρά παιδάκια, είχαν πολύ μεγάλη αγωνία. Πώς θα το ανακοινώσουν στα παιδιά αυτά ότι το μωρό είναι άρρωστο, ότι πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο, πώς να ανακοινώσουν στα παιδιά τους ότι θα χρειαστεί να λείπουν για κάποιο διάστημα, και ένα μεγάλο κομμάτι, πώς θα το ανακοινώσουν στους συγγενείς, πώς θα μπορέσουν να κρατάνε σε ένα ήρεμο περιβάλλον την κατάσταση στο σπίτι, και ήταν συνεχώς, δηλαδή να έχεις όλους σου, να θέλανε, αυτό μου το έχουν πει πολλές μητέρες, εγώ θέλω να είμαι εδώ το 100% μου στο μωρό μου που με έχει ανάγκη. Κι όμως είμαι συνεχώς με ένα τηλέφωνο σαν σκουλαρίκι δίπλα μου, να προσπαθώ από το πρωί μέχρι το βράδυ να διαχειριστώ όλα τα προβλήματα που προκύπτουν. Και αυτό το έλεγαν πολύ συχνά και μητέρες που είχαν παιδιά σε τελικό στάδιο καρκίνου, σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ότι πρέπει να διαχειρίζεσαι πράγματα που συμβαίνουν στο σπίτι. Αυτό ήταν πολύ διασπαστικό και για τις ίδιες, γιατί δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν για να μπορέσουν να δουλέψουν πράγματα μέσα τους, να προετοιμάσουν τον εαυτό τους. Ήταν σε μία συνεχή υπερένταση. Αυτό ήταν, και εμείς βέβαια τους βοηθήσαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, αφού αυτό φαινόταν να είναι από τα πιο σημαντικά που τους απασχολούσε. Δηλαδή, κάναμε με μητέρες που δεν είχαν παιδιά στο σπίτι, ήταν πολύ διαφορετική, μπορώ να σου πω, Παναγιώτη, από ότι με τις μητέρες που είχαν βρέφη ή παιδάκια στο σπίτι να περιμένουν. Να την περιμένουν, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και επεισόδια ζήλιας ή ενοχών που δημιουργούνται μετά στα παιδιά που είναι πίσω στο σπίτι. Γιατί όταν βλέπουν τη μαμά αργή, θυμώνουν με το αδεφάκι που τις απασχολεί τόσο πολύ. Μερικές φορές μπορεί να τους περάσει και το μυαλό, άντε να φύγει για να επιστρέψει η μαμά μου πίσω. Και όλα αυτά, βέβαια, αν ποτέ καταλήξει το παιδί, είναι πολύ σοβαρά θέματα, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε το μικρό μέλος της οικογένειας να καταλάβει, να το απενεχοποιήσουμε, ότι δεν είναι σε κάτι και κατέληξε το αδερφάκι του. Είναι πολλά τα ζητήματα, και βέβαια μια γυναίκα, μια μητέρα, έχει πάντα και το ρόλο να ηρεμήσει τον σύζυγό της που θέλει να είναι κοντά, αλλά μπορεί να μην μπορεί να είναι κοντά μα είναι εκτός Αθηνών, αλλά και γενικότερα πολλές μητέρες εκφράζανε το άγχος ότι ο σύζυγός τους δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση, και ότι πρέπει να είναι εκεί και για εκείνον. Πρέπει να είναι εκεί να τον βοηθάνε ψυχολογικά, και για πολλές φορές οι μητέρες, ακόμα και σε περιπτώσεις που τα παιδιά δεν κατέληξαν, δεν είχαμε απώλεια, όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους και τους έχουμε μετά από μια εβδομάδα, δύο συναντήσεις, follow-up, να δούμε πώς πάνε, μας περιγράφουν ότι οι ίδιες μετά αρρώστησαν, κυριολεκτικά, μπορεί να βγάλουν, να πάθουν οτιδήποτε, ή και ψυχολογικά. Γιατί πλέον μπορούσαν να αφαιθούν, ενώ όλο αυτόν τον καιρό ήταν οι στυλοβάτες της οικογένειας. Άρα πολλά τα βάρη, πολλά τα άγχη, πολλά αυτά που πρέπει να διαχειριστούν, και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Εγώ χρησιμοποιούσα και πολλές συμπεριφορικές τεχνικές, χρησιμοποιούσα και τεχνικές απογνωσιακή, γιατί θέλουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα εκείνη την περίοδο, και βοηθάει πάρα πολύ η γνωσιακή και η συμπεριφορική. Είναι σε σύγχυση πολλές φορές όλο το οικογενειακό σύστημα, και χρειάζεται κάποιος να τον βοηθάει, να του δίνει ξεκάθαρες οδηγίες, να τις εφαρμόζει, για να μπορεί να έρχεται σε μία ισορροπία και όλη η οικογένεια να είναι σε κατάσταση ομοιόστασης όσο αυτό είναι δυνατό.
καταπιάνομαι από αυτό που είπες πριν δύο λεπτά. Ανέφερες ότι κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και μοναδική.
Ναι.
Και από αυτά που μας λες και ότι οι αλλαγές μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και στις δυναμικές και στους ρόλους, όταν υπάρχει μια τέτοια εμπειρία, είναι πολύ σημαντικές και αλλάζουν ουσιαστικά και την πορεία αυτής της οικογένειας. Πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι εργασίας, αλλά η δουλειά σου είναι ιδιαίτερα.
Πολύ σημαντικό κομμάτι, συνάδελφε, είναι και πώς θα διαχειριστείς τα δυναμικά με τους παππούδες, δηλαδή τους μητρικούς, πατρικούς παππούδες και πατρικούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εδώ ένα απλό παράδειγμα να φέρω. Εγώ που ήμουν υπεύθυνη του σαχαρώδη διαβήτη που ανέφερα, ένα χρόνιο νόσημα έρχεται που δεν θα διαταράξει τόσο πολύ τη ζωή από την πλευρά ότι κινδυνεύει η ζωή ενός παιδιού. Είναι καθόλου εύκολο ξαφνικά να μάθεις ότι ένα παιδί θα χάσει τη... Απώλεια είναι και αυτή. Απώλεια της ταυτότητας της υγιούς οικογένειας και του υγιού μέλους ενός παιδιού. Αλλά υπήρχαν γονείς που παρόλη το παραμονή του σε ομάδα που είχαν ψυχοεκπαίδευση για να μάθουν να κάνουν τις ενέσεις, να κάνουν όλα αυτά που πρέπει να τσιγίζουν το φαγητό, να κάνουν όλα αυτά που πρέπει να κάνουν. Υπήρχαν γονείς που το κυριότερο, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, το κυριότερο πράγμα που τους απασχολούσε είναι πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα κλάματα και τους οδυρμούς της γιαγιάς, του παππού, του μητρική, πατρική, που θα διαταράσει το παιδί που ήδη που ήρθε μια-δυο φορές στο νοσοκομείο έκλαιγε ασταμάτητα. Δηλαδή, δεν φτάνει που έχουν το δικό τους βάρος οι γονείς και όλη την ευθύνη να μάθουν αυτά που πρέπει να κάνουν, είχαν και το πώς να διαχειριστούν τα υπόλοιπα μέλη της ευρύτερης οικογένειας. Και αυτό φανταστείτε πόσο πιο ισχυρό είναι όταν γυρίζεις στο σπίτι σου χωρίς να έχεις μαζί σου το μωρό που μόλις γέννησες.
Ναι. Και θα έρθω και σε αυτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και σχετικά με τη δουλειά σου πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά δένει και το εύρος της εργασίας σου και ερευνητικά και πρακτικά είναι οι πολλαπλές απώλειες που βιώνουμε και δεν είναι πάντοτε απώλειες που αφορούν στο θάνατο, γιατί αυτό μας λέει ότι υπάρχουν και πολλαπλές απώλειες που έπονται μιας απώλειας βρέφους, για παράδειγμα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής σχετικά με ένα άλλο κομμάτι της εργασίας σου. Έχεις ασχοληθεί αρκετά και πρακτικά και ερευνητικά με ζητήματα απώλειών σε σχέση με το θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας. Πώς βιώνονται οι απώλειες σχετικά με αυτά τα ζητήματα και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διεργασίες όταν τα παιδιά επεξεργάζονται το πένθος που ίσως βιώνουν π.χ. από τις συνεχείς αλλαγές περιβάλλοντος?
Πρόσφατα είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκλήρωσε μια διδακτορική μου φοιτήτρια την διδακτορική της διατριβή σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής σύμφωνα με το νέο νόμο του 4538 κάθετος του 2018 στην Ελλάδα, όπου εξέτασε ζητήματα ακριβώς τέτοια, αλλά έχω και άλλη φοιτητές, φοιτήτριες που έχουν εκπονήσει ερευνητικές μελέτες σχετικά με διάφορες πλευρές της αναδοχής και της υιοθεσίας, πολύ μεγάλα ζητήματα, αλλά όλες αυτές οι καταστάσεις φυσικά είναι πολύ στρεσογόνες για τα παιδιά, γιατί όπως είναι γνωστό τα παιδιά έχουν ανάγκη να έχουν μια ασφαλή προσκόλληση με ένα συγκεκριμένο άτομο αναφοράς, όπως είναι στα πλαίσια παιδικής προστασίας που το προσωπικό εναλλάσσεται, αλλά και μέσα στο νοσοκομείο παιδών, θα έρθω σε αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε πόσο ανάγκη έχει ένα βρέφος, αλλά και ένα παιδί, την καθημερινή ρουτίνα, για να νιώσουν ασφάλεια. Και πάνω απ' όλα, όπως είναι ασφαλή προσκόλληση με ένα συγκεκριμένο αγαπημένο του πρόσωπο. Τι γίνεται όμως όταν έχουμε, και εγώ έχω δουλέψει στην ΠΕΠΣΕΜΕ με χιλιάδες εισαγγελικά περιστατικά, γιατί τα περισσότερα εισαγγελικά περιστατικά στη χώρα μας ερχόντουσαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο των Βαλκανίων. Λοιπόν, ερχόντουσαν με μία φόρμα που ήταν copy-paste και έγραφε πάνω προς εφημερεύω νοσοκομείο παιδών για έβρεση κατάλληλου πλαισίου παιδικής προστασίας. Εκεί το έλεγε ιδρύματα, σου λέγω τώρα, δεν θέλω να πω τη λέξη ίδρυμα, την ορολογία αυτή την έχουμε αλλάξει. Διενέργεια παιδοψυχιατρικής εκτίμησης. Δυστυχώς, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί αυτό, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο πλέον. Σίγουρα στα Βαλκάνια δεν υπάρχει άλλη χώρα, υπήρχε η Ρουμανία, αλλά και αυτή άλλαξε τον τρόπο που λειτουργεί. Αλλά στην Ευρώπη σίγουρα είμαστε η μοναδική χώρα που όταν πρέπει κάποια παιδιά άμεσα να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον, επειδή δεν έχουμε αυτό που ονομάζεται νοικοκυριακές δομές, έρχονται τα παιδιά σε εφημερεύοντα νοσοκομεία παιδών, εκεί που είναι παιδιά που νοσούν, που έχουν διάφορες λοιμώξεις, πάρα πολλές λοιμώξεις, και φέρνουν υγιέστατα παιδάκια μέσα στα νοσοκομεία παιδών με υποστελεχωμένο προσωπικό. Εγώ όταν ξεκίνησα ήμασταν 9 κοινωνικοί λειτουργοί, 10, και τώρα αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 4, 5. Και άρα ένα παιδί μπορεί να παραμείνει 2 και 4 μήνες μέσα σε ένα νοσοκομείο παιδών, και εγώ με κατόπιν εισαγγελικής εντολής, και εγώ το ονομάζω αυτά τα περιστατικά σε μια δημοσίευσή μου, λιμνάζω τα περιστατικά, γιατί έτσι τα αισθανόμουν, λιμνάζω τα παιδάκια αυτά, κολλάνε αρρώστιες συνεχώς, αρρωσταίνουν και ξαναρρωσταίνουν, που δεν είναι καθόλου κατάλληλο περιβάλλον ένα νοσοκομείο παιδών, και εκεί είναι ένα άλλο περιβάλλον, γιατί μην αναφέρθηκε σε αλλαγή περιβάλλοντος. Άρα, θέλω λίγο να το κάνουμε εικόνα και να δούμε. Ένα παιδί, πρώτα η αλλαγή περιβάλλοντος είναι η απομάκρυση από την οικογενειακή εστία, που και αυτό το σημείο είναι πολύ σοβαρό, γίνεται με πολύ βίαιο, κατά τη γνώμη μου, τρόπο. Εγώ τα έχω εκφράσει όλα αυτά στις εισαγγελίες ανηλίκων. Δεν είναι σωστό καθόλου για τον ψυχισμό ενός παιδιού, αλλά και για τους γονείς, ό,τι και αν έχουν κάνει, να χτυπάει ένα κουδούνι με βίαιο τρόπο, να μπαίνει μέσα κάποιοι που δεν είναι καν πάντα κοινωνική λειτουργή, να μπαίνουν στο σπίτι, να παίρνουν το παιδί, να μην το αφήνουν καν να πάρει τα μεταβατικά του αντικείμενα μαζί, το μαξιλαράκι του, το παιχνιδάκι του, τα ρουχαλάκια του, γιατί πρέπει να έρθει. Έρχονται παιδάκια μέχρι και με φανελάκι. Λες και άμα καθίσουν 10 λεπτά σε συνοδεία κοινωνικού επιστήμονα, θα πάθουν κάτι μέσα στο σπίτι τους. Τα αρπάζουν, λες και κάτι κάναν τα ίδια τα παιδάκια, λες και αυτά φταίνε. Τα βάζουν πολλές φορές σε ένα περιπολικό. Ή εντάξει, κάποιες φορές έρχονται και βάνα από κάποιο γνωστό σύλλογο για τα παιδιά, και τα φέρνουν με έναν πολύ δυνηρό τρόπο, που αυτό το περιγράφουν σε εμάς τη διενέργεια παιδοψυχιατρικής εκτίμησης, φοβισμένα τα παιδιά. Τι έχουμε κάνει, γιατί ήρθαμε εδώ, τι συμβαίνει, πού είναι η μανούλα μου. Γιατί μερικές φορές δεν συνοδεύονται από τους γονείς. Εκείνη την ώρα σίγουρα δεν συνοδεύονται, αλλά μπορεί να ακολουθήσουμε το αυτοκίνητό τους οι γονείς, εκτός και αν έχουν κάνει κάτι σοβαρό που έχουμε εντολή από την εισαγγελία για απομάκρυση του γονέων. Άρα έχουμε πρώτη απομάκρυση, φεύγουν από την οικογένειά τους, από τον πατέρα τους ίσως, από τη μητέρα τους, από τα αδέλφια τους. Πρώτη απομάκρυση από την οικογενειακή εστία. Δεύτερη περιβάλλοντος, η φιλοξενία σε ένα εντελώς απρόσωπο νοσοκομείο, που οι νοσηλεύτριες και αυτές είναι λογικό με τα χρόνια. Εγώ τις είδα να αλλάζουν πάρα πολύ συμπεριφορά με την πάροδο των χρόνων, γιατί δεν είναι δυνατόν. Είχε καταλήξει όταν εγώ έφυγα πριν 5 χρόνια, το 1/3 μπορούμε να το διανοηθούμε, 1/3 των παιδικών κλινικών ενός τόσο μεγάλου νοσοκομείου ήταν γεμάτο με εισαγγελικά περιστατικά. Και πολλές φορές πηγαίνανε και τα βάζανε όλα τα παιδάκια αυτά που ήταν κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Και εκεί γινότανε χαμός. Πολύ ακαταστασία, δεν το φυλάει, γιατί να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε είτε από την Αρχιεπισκοπή η διακονία που έφερνε εθελοντές και κρατούσαν συντροφιά στα παιδιά αυτά, ή ο Σύλλογος Χαμόγελο του Παιδιού. Από τις 8 το βράδυ όμως και μετά τα παιδιά αυτά είναι αφύλακτα, και πόσα πια να προλαβαίνει να κάνει νοσηλεύτρια που πρέπει να πηγαίνει να παρέχει όλη την περίθαλψη που είναι μέσα στα καθήκοντά της. Οπότε εγώ το πραγματικά χαίρομαι που μου δίνεται για μία ακόμα φορά η ευκαιρία, γιατί το έχω πει και σε άλλη συνέντευξη, ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Συνεχίζουν να έρχονται περιστατικά κατόπιν εισαγγελικής εντολής, πολύ σοβαρά, και πρέπει να δοθεί ένα τέλος αυτή της κατάστασης. Μετά, μια επόμενη αλλαγή περιβάλλοντος είναι το να φιλοξενηθούν τα παιδιά σε ένα πλαίσιο παιδικής προστασίας. Εκεί, πριν την αρχίσει να εφαρμόζει το θεσμός της αναδοχής και της υιοθεσίας, γιατί τα περισσότερα πλαίσια κράταγαν για πάρα πολλά χρόνια μέσα στη δομή, τα παιδιά που είναι γνωστό και τεκμηριωμένο ότι υπάρχουν πάρα πολλές συνέπειες στο γνωστικό, στο τομέα της μακρόχρονης παραμονής των παιδιών σε πλαίσια παιδικής προστασίας, αλλά και την ψυχική τους υγεία, εγώ θα έλεγα κυρίως την ψυχική τους υγεία, παρέμεναν τα παιδιά και 5 χρόνια μέσα εκεί, ή κάποια μένουν και για όλοι μέχρι να ενηλικιωθούν, αλλά και πάλι θα αλλάξουν περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί, να το μάθει ο κόσμος, ότι τα παιδιά δεν μένουν τα αδέλφια όταν χωρίζονται. Εμένα στην αρχή όταν πρωτοπήγα, μου ήρθε πραγματικά σαν σοκ αυτή η ενημέρωση, ότι όταν έρχονται τα παιδιά κατόπιν εισαγγελικής εντολής, δεν είναι όλα τα αδερφάκια μαζί, ούτε προωθούνται για αναδοχή ή υιοθεσία όλα τα αδερφάκια μαζί, ούτε πάνε στο ίδιο πλαίσιο παιδικής προστασίας. Εμένα, πολλές φορές οι φοιτητές μου με ρωτάνε, υπήρχαν κάποια πράγματα που σας επηρέασαν, που τα κουβαλήσατε στο σπίτι, που δυσκολευτήκατε πολύ. Υπήρχαν, ναι, τους εξηγούσα κάποια περιστατικά. Εννοείται ότι έχουμε δουλέψει πολύ. Εγώ έχω κάνει ψυχοθεραπεία 2 φορές στη ζωή μου. Είμαι και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Αλλά δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, ένα περιστατικό που ήταν 5 αδεφάκια. 5 αδεφάκια δεν είχαμε. Συνήθως είχαμε 1-2, είναι πολύ σύνηθες. 5 αδεφάκια. Φαντάσου, συνάδελφε, ότι χάσανε τη μαμά τους, χάσανε τον μπαμπά τους. Γιατί είχε ζητηθεί και απομάκρυνση εντενώς των γονέων και έπρεπε να γίνει αυτό. Και μετά τα μεγάλα αδερφάκια μεγαλώνανε τα μικρά αδερφάκια, τα τάιζαν, γιατί ξέρετε, αναλαμβάνουν, είναι γονεποιημένα παιδιά. Μεγαλώνουν τα μικρά όταν υπάρχει σοβαρή κακοποίηση και σοβαρή παραπέληση, όπως εκείνο το περιστατικό. Και τα μεγάλα αδερφάκια πήγανε, χωρίζονται τα παιδιά στην Ελλάδα ανάλογα με το φύλο τους, αλλού πάνε συνήθως τα αγόρια, αλλού τα κορίτσια. Μόνο 4 πλαίσια στην Ελλάδα υπάρχουν που πάνε τα παιδιά, τα αδελφάκια και τα αγόρια και τα κορίτσια στο ίδιο πλαίσιο. Συνήθως τα πλαίσια χωρίζονται σε άρεν και θήλη. Οπότε χωρίζονται γιατί είναι άλλο φύλο, χωρίζονται αναηλικιακές ομάδες. Πλαίσια έχουμε 0-5 για βρέφη και νήπια, άλλα για 6-12 ετών, άλλα για 13-18. Αυτό είναι πολύ τρομερό στην πράξη, γιατί πάνε σε εντελώς διαφορετικά μέρη. Και όσο και αν λένε ότι υπάρχει επαφή των αδερφών, εγώ μπορώ να σας το βεβαιώσω, γιατί έχω κάνει προσπάθειες στο παρελθόν, όπως αυτό το περιστατικό, να μιλάνε τα παιδάκια και να επικοινωνούνε. Και επειδή αυτό το συγκεκριμένο είχα δεθεί το περιστατικό, γιατί ήταν πολύ συγκλονιστικό που χωριστήκαν έτσι τα αδέλφια, είναι έτσι ενδιαφέρον να σας αναφέρω ότι προσπάθησα πάρα πολύ να έρθουν σε επαφή αυτά τα αδέλφια από 3 ολόκληρα χρόνια, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξαναβρίσκονται ποτέ. Βρέθηκαν αυτά τα αδελφάκια από τα 3 διαφορετικά πλαίσια παιδικής προστασίας και ήταν τόσο η εμπειρία και για το μεγάλο κοριτσάκι, αλλά τα 2 μεγάλα κοριτσάκια, αλλά και για μένα, που δεν το ξαναπροσπάθησα καθόλου. να ουρλιάζει το κοριτσάκι 6 χρονών και να λέει «Γιατί δεν μου φαίνεται την αδερφή μου, τι την κάνατε, πέθανε, δεν είναι εδώ». Γιατί δεν μπορούσε το παιδάκι να καταλάβει ότι το τρίτο που είχε αφήσει έχει και αυτό μέσα στα 3 χρόνια μεγαλώσει και ότι δεν είναι με ένα μπιμπερό όπως την είχε αφήσει, γιατί τα παιδάκια ήταν πολύ πίσω σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης και ήταν με ένα μπιμπερό 3 ετών. Δεν ήξεραν τι πάνε να πει μαρκοδόρος τους. Δώσα μαρκοδόρος και τα βάζω στο στόμα και πήγαινε να τα φάνε. Ήταν ένα συγκλονιστικό περιστατικό, όλα συγκλονιστικά τα περιστατικά, τα εισαγγελικά. Οπότε φανταστείτε να έχεις απομάκρυση από τους γονείς σου, απομάκρυση από τον τόπο κατοικίας σου, απομάκρυση μετά για να πας σε ένα άλλο περιβάλλον δεύτερο στο νοσοκομείο, που έμειναν 4 μήνες μέχρι να βρω πλαίσιο για αυτά τα παιδιά, σε διαφορετικό πλαίσιο. Μετά να πας σε μια ανάδοχη οικογένεια, που μπορεί να μην βγει ότι είναι μια καλή οικογένεια και πρέπει να πας σε μια δεύτερη ανάδοχη οικογένεια. Βέβαια, στην Ελλάδα συνήθως δεν αλλάζουμε, δεν έχουμε επανατοποθετήσεις. Πάνε καλά. Είναι λίγες οι αναδοχές που εφαρμόζονται, αλλά πάνε καλά. Μετά να έχεις πάρα πολλές αλλαγές και πόση ειλικρινά, πόση προσαρμοστικότητα και πόση ψυχική ανθεκτικότητα να έχουν αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι. Αυτό έτσι ήθελα να σας περιγράψω ένα περιστατικό που ήταν πολύ ιδιαίτερο.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον και πάλι μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση, έτσι, εν συντομία, εάν υπήρχε κάποιο μήνυμα, για παράδειγμα, όσον αφορά στην κοινωνία, πώς η κοινωνία μπορεί, ή μάλλον πόσο σημαντικό είναι η κοινωνία να καταλάβει το βαθύ αντίκτυπο που έχουν αυτές οι απώλειες για αυτά τα παιδιά.
Νομίζω ότι η κοινωνία γενικότερα συμπεριφέρεται με πολύ ευαισθητοποίηση και γενικά έχουμε πάρα πολλούς γονείς που ενδιαφέρονται να γίνουν ανάδοχοι. Είμαστε μια κοινωνία, η ελληνική ήταν πάντα παιδοκεντρική, ήταν πάντα υπερπροστατευτική, πολύ έτσι σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια και βέβαια έχουμε και πολύ μεγάλο ποσοστό υπογονιμότητα στην Ελλάδα, οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που θέλουν να γίνουν ανάδοχοι αλλά και να υιοθετήσουν ένα παιδί. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχουμε ανθρώπους που θέλουν να πάρουν και να αγκαλιάσουν και να τα πάρουν στο σπίτι τους αυτά τα παιδιά. Εμείς σαν κράτος δεν έχουμε μεριμνήσεις, σαν φορείς να βοηθήσουμε αυτά τα πλαίσια να μπορέσουν να εφαρμόσουν. Εμένα τώρα που τελείωσε η διδακτορική μου φοιτήτρια, ένα σημαντικό έβριμα που βρήκε είναι από την πλευρά των αναδοχών ότι στο 1/3 των πλαισίων παιδικής προστασίας δεν υπήρχαν καν κοινωνική λειτουργή. Μα πώς θα εφαρμοστεί, που τώρα έχει γίνει και επιταγή του κράτους, να εφαρμόζεται ο θεσμός της αναδοχής, όπως και της υιοθεσίας. Μα πώς θα εφαρμοστεί όταν δεν έχεις βάλει ούτε ένα κοινωνικό λειτουργό. Πρακτικά πώς θα γίνει αυτό, δεν γίνεται. Ή όταν έχεις τα περισσότερα πλαίσια παιδικής προστασίας έναν ή δύο κοινωνικούς λειτουργούς, τι να πρωτοκάνουν. Όταν, ας πούμε, σε πολύ γνωστό μας, το πιο μεγάλο που είναι ένα υπάρχει για βρέφη, πλαίσιο παιδικής προστασίας, έχουν υποστελεχωθεί τόσο σοβαρά και είναι με 5 κοινωνικούς λειτουργούς, ποιο από όλα ακριβώς θα διεκπαιρεώσει, την αναδοχή, την υιοθεσία, τα μωρά που έχει ήδη εκεί, τα παιδάκια, δηλαδή δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Το κύριο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το να έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς σε θέσεις κλειδιά, όπως σε κοινωνικές υπηρεσίες δήμων ή σε πλαίσια παιδικής προστασίας, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολύ σημαντικό και στοιχειώδες. Είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις. Είναι να στελεχώσεις επαρκώς αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Ή οι που ήταν ταυτόχρονα και διευθυντές. Μα πώς θα κάνουν ταυτόχρονα.
Φαντάζομαι βέβαια όχι μόνο να στελεχωθούν, αλλά αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι και αυτές που θα βρίσκονται στις θέσεις να έχουν και την κατάλληλη τεχνογνωσία όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, ποικίλει εκεί πέρα το
αυτό
θέμα.
Αυτό είναι ένα άλλο δύσκολο κεφάλαιο. Το μέγεθος αλλά της εκπαίδευσης που έχουν, την έκταση των, αλλά και ακόμα εγώ θα έλεγα και τη συχνότητα, αν υπάρχει, της εκπαίδευσης που έχουν δεκτεί οι συνάδελφοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί και όλη η διεπιστημονική ομάδα και οι ψυχολόγοι, για να μπορούν να διαχειριστούν και να ολοκληρώσουν όλα αυτά τα στάδια, γιατί είναι πολλά στάδια και διαδικασίες για να, στην εφαρμογή τόσο του θεσμού της αναδοχής όσο και της υιοθεσίας. Ο λόγος που η διδακτορική μου διευθυντήτρια συμπεριέλαβε μέσα στην διδακτορική της διατριβή την ανάδειξη καλών πρακτικών ήταν ακριβώς αυτό, ότι δεν ήταν πάρα πολλά πλαίσια παιδικής προστασίας, γιατί κάναμε μια ποσοτική έρευνα η οποία μας οδήγησε σε ποιοτική, και είδαμε ότι πολλά πλαίσια δεν γνώριζαν πώς να το εφαρμόσουν, δεν είχαν την τεχνογνωσία για τους θεσμούς αυτούς. Είναι τεράστια η ανάγκη, επιτακτική η ανάγκη για εκπαίδευση και εξειδικευμένη εκπαίδευση.
Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό. Και αναφέρθηκες πως κάποια από αυτά τα ευρήματα έρχονται και από μία από τις φοιτήτριές σου. Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο κομμάτι, όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκε και άλλη μία έρευνα για τη διερεύνηση στις ψυχοκοινωνικές αντιδράσεις και στάσεις των γυναικών που βίωσαν απώλεια εμβρίου κατά την περιγεννητική περίοδο. Και ήθελα να εστιάσουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Αν θέλεις να μας μιλήσεις λίγο...
Ναι, βέβαια.
Ποια σου γνώση και εμπειρία, ποιες είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις τέτοιου είδους απώλειας?
Ωραία. Οι πιο σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες που μπορεί να υποστηρίξει εξαιτίας περιγεννητικής απώλειας είναι το άγχος, πολύ χαρακτηριστικό, η θλίψη, και είναι πρόκειται για ένα παραγωγικό τραύμα το οποίο μπορεί να φέρει στη γυναίκα ακόμα και μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή ή καταθλιπτικόμορφα συμπτώματα, γιατί πολλές φορές αισθάνονται και ότι απομόνωση και ότι η κοινωνία δεν τις αγκαλιάζει, ακόμα και το στερεότυπο τους περιβάλλον, στο βαθμό που θα έπρεπε, και ότι νιώθουν πολλές φορές ότι πρέπει να το περάσουν όλο αυτό το δύσκολο βίωμα μόνες τους. Τις περισσότερες φορές η θλίψη συνοδεύεται από αγωνία, άρνηση, αϋπνίες, απώλεια όρεξης, αισθήματα θυμού, αλλά και σοκ. Η άρνηση ότι είναι από τα πιο σημαντικά τον πρώτο καιρό, και άλλα συμπτώματα που μπορεί να είναι το αίσθημα κενού. Εμάς είχαμε και ερωτήσεις σε σχέση με το αν υπήρχαν στον ύπνο αλλά και διατροφικές αλλαγές, και διαπιστώθηκε ότι όντως υπήρχαν, και έτσι είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες αυτές, είναι ωφέλιμο πολύ να παρακολουθούνται, ιδίως αν υπάρχει ένα ιστορικό μείζωνος καταθλιπτικής διαταραχής από προηγούμενη απώλεια. Τότε αυτές οι γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθούνται από ειδικούς ψυχικής, κυρίως από ψυχίατρο, γιατί μπορεί να χρειαστούν και κάποια λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Τα συμπτώματα είναι, οι συνέπειες είναι πάρα πολλές, γιατί ακόμα και την ώρα που το βιώνουν υπάρχουν κάποια γεγονότα που είναι πολύ συγκλονιστικά. Ας πούμε, ένα εύρημα που βρέθηκε στην συγκεκριμένη μελέτη ήταν ότι αναφέρθηκαν 2-3 γυναίκες ότι την ώρα που γεννούσαν με τεχνητούς πόνους το νεκρό έμβριό τους, αισθάνθηκαν ότι ήταν πραγματικά πολύ οδυνηρό να είναι στον ίδιο χώρο με άλλες γυναίκες που γεννούσαν και να ακούνε το κλάμα του μωρού που γεννούσαν εκείνες, και ότι, άρα ότι όλα για αυτές πήγαν πολύ καλά, και οι ίδιες αναρωτιόντουσαν μα τι έχω κάνει εγώ, γιατί να μην είμαι στη θέση τους. Και κάποια θυμάμαι ότι αναφέρθηκε και σε συνέστημα ζήλιας και κακίας που ένιωθε τον πρώτο καιρό για τις γυναίκες που ιδίως εμάς η έρευνα εστίασε σε γυναίκες που διαμέναν στην επαρχία και αναφέρθηκαν σε κάποιες που ήταν πολύτεκνες και λέγανε «Μάμα, γιατί μια γυναίκα, ας πούμε, θυμάμαι, γιατί να γεννάει, που ακόμα φαινόταν ότι φέρει θυμό μέσα της, γιατί να γεννάει σαν κουνέλα εκείνη και χωρίς να έχει καμία απώλεια και κανένα πρόβλημα να μου περιγράφει στην εγκυμοσύνη της και εύκολο το κετό και εγώ να έχω περάσει κλινήρης όλη μου την εγκυμοσύνη και τελικά να γέννησα ένα νεκρό παιδί». Άρα είναι σημαντικό να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτά τα πράγματα στη χώρα μας και να κάνουμε όπως και στη χώρα που διαμένεις εσύ στην Αγγλία, να δημιουργήσουμε επιτέλους διαφορετικές πτέρυγες για τις γυναίκες που ξέρουμε ότι πάνε εκείνη την ώρα να γεννήσουν ένα νεκρό παιδί, να μην έρχονται σε επαφή με τις άλλες γυναίκες που γεννούν τα παιδιά τους χωρίς επιπλοκές και να τις προστατεύσουμε και να τις σεβαστούμε, θα έλεγα. Είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε αυτές τις γυναίκες, να τις φερθούμε με διαφορετικό τρόπο από αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα είναι γενικά ανέτοιμη να αντιμετωπίσει σοβαρά και επιστημονικά, με επιστημονικό τρόπο, αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και να πω ότι ήταν και λίγες, θα δικαιολογούνταν. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις. Και εγώ η ίδια οφείλω να πω ότι ανάμεσα στο πρώτο μου παιδί και το δεύτερο που γεννήθηκε, είχα μια παλίδρομική ίση και η εμπειρία μου ήταν οδυνηρή. Καλά, εμένα ήταν και ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί πήγαν να με τρελάνουν οι γιατροί. Υπήρξε κάποια στιγμή που είχα 10 ιατρούς πάνω από το κεφάλι μου και νόμιζαν, κάνανε λάθος διάγνωση ότι έχω μήλικη ίση, δηλαδή είναι μια περίπτωση όπου ξεκινάει για έμβριο μια εγκυμοσύνη και καταλήγει σε εγώ και μου το ανακοινώσανε. Ανακοινώνει σε μία γυναίκα που έχει 8 μηνών βρέφος στο σπίτι να τη περιμένει ότι μάλλον έχεις όγκο και θυμάμαι ήταν τρομερό το συνέστημα χωρίς καμία προετοιμασία έτσι ξαφνικά. Γιατί είσαστε τόσοι πολλοί γιατροί, παρακαλώ, ξέρεις μπορεί να έχεις καρκίνο. Ένα άλλο πράγμα δηλαδή που με απασχόλησε και θέλω να το αναφέρω, Παναγιώτη, ότι όλα τα χρόνια που ήμουνα, 17 ολόκληρα χρόνια στην παιδοψυχιατρική κλινική, αλλά που συνεργαζόμουν συνεχώς, διασυνδετική, είπα να πει να συνεργάζεσαι με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Υπήρξαν γιατροί πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι, πάρα πολύ ευγενικοί, πάρα πολύ υπομονετικοί, που φερόντουσαν στον κάθε γονέα σαν να είναι η πρώτη φορά που γνώνουν μια συγκεκριμένη ασθένεια, ενώ δούλευαν με αυτήν την πολύ σοβαρή χρόνιο νόσημα, όπως ελκώδη, κολίτιδα, όλα τους τα χρόνια, ή τον παιδικό καρκίνο. Υπήρχαν όμως και γιατροί που ίσως για τη δική τους αυτοπροστασία για να αντέχουν ήταν πάρα πολύ απότομοι, πάρα πολύ απότομοι. Ένιωσα και στη δική μου περίπτωση τότε ότι δεν υπήρχε καμία προετοιμασία ψυχολογική και καλά που ήμουν ειδικός ψυχικής υγείας. Αν δεν ήμουν, τι θα έκανε αυτή η γυναίκα που επί 2 εβδομάδες μου λέγανε ότι είχα καρκίνο, που τελικά δεν είχα, απλά ήταν μια παλίδρομική ίση. Αυτά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά που πρέπει να τα δουλέψουμε και να βρούμε λύση, να εκπαιδευτούν και οι γιατροί. Είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούν και όλο και οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές. Όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό χρειάζεται εκπαίδευση, ιδίως ως προς την ανακοίνωση δύσκολων περιστατικών, όπως ο καρκίνος, ιδίως ο καταληκτικός καρκίνος. Ας πούμε ένα χαρακτηριστικό πράγμα που θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Υπήρχαν περιπτώσεις που ερχόντουσαν δηλαδή και σε μένα να συνέβαινε αυτό, θα έκανα τη γη κάτω από τα πόδια μου. ερχόντουσαν γυναίκες για γονείς για μία γκαστρεντερίτιδα παιδιού και υπήρχαν περιπτώσεις δυστυχώς που ήταν όχι απλά γκαστρεντερίτιδα, αλλά όγκος εγκεφάλου και μέσα σε ένα μήνα αυτοί οι άνθρωποι χάναν το μέχρι τότε υγιές παιδί τους. Και ιδίως αν είναι και φηβεία, φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα τα παιδιά. Και δεν υπήρχε έτσι όλο αυτό το υποστηρικτικό που ήταν πάντα. Αρκετές φορές, τις περισσότερες φορές υπήρχε. Αλλά πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία των γονιών σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί πόσο εύκολα να μεταβολήσουν μια τόσο δυνηρή πληροφορία, μια τόσο δυνηρή κατάσταση οι γονείς και να μπορέσουν να είναι και βράχος για το παιδί τους όσο θα είναι εν ζωή και πόσο θα μπορούν να αντέξουν και αυτά τα λόγια των γιατρών και γενικά να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Και ένα τελευταίο σε σχέση με την απώλεια και την εμπειρία μου στο νοσοκομείο που δεν είπα πριν και θεωρώ και αυτό πολύ συγκλονιστικό, παρόλο που τους κοινωνικούς λειτουργούς του ογκολογικό. Συνεργάστηκα για κάποιες δύσκολες περιπτώσεις με την κοινωνική λειτουργό του ογκολογικού και ειλικρινά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πόσο συχνά αυτό που λέμε στην οικογενειακή θεραπεία ως ψυχοθεραπευτές τα οικογενειακά μυστικά, το βάρος που έχουν τα οικογενειακά μυστικά. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό ότι οι γονείς πολλές φορές απέφευγαν να πούν στο παιδί τους ότι έχει καρκίνο και ιδίως ενώ έκανε χημοθεραπείες, ενώ έκανε τα μαλάκια του, ενώ όλα τα βίωνε, δεν θέλανε να του πούνε τι ακριβώς έχει και φυσικά το παιδί γνώριζε πάρα πολύ καλά τι έχει και υπήρχαν περιπτώσεις που με πιάνανε, γράφανε και μου λένε εσύ που είσαι τόσο καλή, εσύ που είσαι τόσο γλυκιά, εσύ που με καταλαβαίνεις, εσύ που δεν φοβάσαι, εσύ που μιλάς ανοιχτά, εσύ που αντέχεις να ακούσεις. Πάρε αυτό, σε παρακαλώ, και φύλαξέ το. Και όταν θα έρθει η ώρα εκείνη να φύγω, δώσ' το στους γονείς μου, γιατί δεν μπορούν να το αντέξουν ότι εγώ γνωρίζω και γι' αυτό δεν μου το λένε. Και δώσ' το τους για να το έχουν. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και μερικές φορές αναρωτιόμουν, αυτοί οι γονείς δεν το λέγαν στο παιδί γιατί φοβόντουσαν πώς θα το πάρει το παιδί τους ή γιατί δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν το παιδί να τους αποχαιρετήσει και ότι ξέρεις μαμά, φεύγω, το ξέρω ότι φεύγω. Εγώ ένιωσα πολλές φορές ότι οι γονείς δεν το λέγανε γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαν να αντέξουν να διαχειριστούν όλο αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι και σίγουρα αυτό είναι ένας εξ αυτών και κάθε οικογένεια έχει και διαφορετικά ζητήματα μέσα σε μια τέτοια δυναμικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί εστιάζει και λίγο πάνω στην ογκολογία όλο αυτό. Ο παράγοντας πίστη, η θρησκεία, το πιστεύειν, έχει παίξει κάποιο ρόλο πάνω σε αυτές τις εμπειρίες, θεωρείς, και μέσα από την ερευνητική σου δουλειά, μέσα από αυτά που έχεις βρει.
Ναι. Θα ήθελα έτσι να αναφερθώ σε αυτό. Ιδίως στην τελευταία έρευνα που μιλήσαμε για την γενετική απώλεια, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες κάποιες έτσι αναφορές των γυναικών αυτών, όπου υπήρχαν, θυμάμαι, περιπτώσεις που αναφέρθηκαν οι μητέρες και λέγανε ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επειδή ήδη είχα χάσει ένα μωρό, είχα αποβολή στο παρελθόν, παρακαλούσα την Παναγία να με βοηθήσει να το κρατήσω αυτό το παιδάκι, γιατί αν το έχανα θα είχα τρελαθεί και πάλι καλά που υπάρχει η πίστη και με βοήθησε, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξω, μπορούσα να τρελαθώ. Ήταν πολύ χαρακτηριστική μια περίπτωση μητέρας, η οποία ανέφερε ότι για 10 φορά είχε 3 μηνών δει αίμα και αντί να πάρει να καλέσει το γιατρό, που θα ήταν έτσι μια λογική αντίδραση, την ώρα ήταν έτσι πολύ χαρακτηριστικό αυτό και, που ανέφερε, ότι ευθύς αμέσως λέει γονάτισα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της είπα ότι ό,τι χρυσαφικό έχω εκτός από τη βαέρα μου θα στα δώσω όλα και πιστεύω ότι το μωρό αυτό έγινε θαύμα και κρατήθηκε και με βοήθησε η Παναγία να το κρατήσω. Γι' αυτό και εγώ έδωσα ό,τι χρυσαφικό είχα. Γέννησα ένα υγιές αγοράκι. Και μια άλλη έτσι πολύ συγκλονιστική αναφορά ήταν μιας γυναίκας η οποία ανέφερε ότι μπορεί να σας φανεί, λέει, παράξενο ή περίεργο ή μη φυσιολογικό, αλλά εγώ δεν αισθάνθηκα όταν βίωσα την απώλεια συναισθήματα αρνητικά, όχι ότι χαιρόμουν, αλλά ήμουν ήρεμη, πολύ καθησυχασμένη, και αυτό είχε να κάνει με την πίστη μου, γιατί αισθανόμουν ότι για να γίνει αυτό το γεγονός ήταν θέλημα Θεού, και ίσως αυτό το παιδί, αν γεννιόταν, να ήταν ένα παιδάκι που θα είχε πολλαπλή αναπηρία και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλη η ζωή του, αλλά και η δική μας η ζωή που έχουμε ήδη ένα παιδάκι και θα επηρεαζόταν πολύ και η ποιότητα της ζωής που ήδη είχαμε. Οπότε το πήρα πάρα πολύ ήρεμα και λέω, δεν ήταν γραπτό να έρθει αυτό το παιδί στον κόσμο. Και μπορεί ακόμα να το σκέφτομαι, αλλά το γενικά με ένα γλυκό συνέστημα, με ένα ήρεμο συνέστημα, ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Εμένα έτσι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση σε σχέση με το αν θέλησαν να δουν το μωρό τους, το έμβριο όταν γεννήθηκε, και αρκετές μητέρες, αρκετές γυναίκες είπαν ότι θα ήθελαν να κρατήσουν την όμορφη εικόνα που είχαν στο μυαλό τους και ότι θα θεωρούσαν ότι μπορεί να χάναν τα λογικά τους αν βλέπανε ένα νεκρό μωράκι και δεν θέλησαν να το δούνε, ενώ άλλες είπαν ότι μόνο έτσι θα μπορούσα να προχωρήσω στη ζωή μου, μόνο έτσι θα μπορούσα να νιώσω ότι έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Αλλά όλες πάντως αυτές που το είδαν το νεκρό μωρό τους, έως κάποιο σημείο ο τρόπος που αναφέρθηκαν ήταν σαν να το μετάνιωσαν, ότι ήταν κάτι παραπάνω από όσο μπορούσαν να αντέξουν. Σαν να ήθελαν να μεταφέρουν το μήνυμα.
Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, και ξέρουμε και από πολλές έρευνες σε διαφορετικά πεδία της όσον αφορά σε απώλειες και θανάτους, ότι η πίστη και η θρησκεία παίζει κάποιο ρόλο. Απλά ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι ρόλο παίζει, γιατί πολλές φορές είναι είτε βοηθητικό είτε αρνητικό. Αρνητικός ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει πάνω στο άτομο και στην εμπειρία του. Θα μας προχωρήσω λίγο σε ένα άλλο κομμάτι της ερευνητικής σου δουλειάς ή μάλλον και της εποπτείας σου πάνω σε ερευνητικές εργασίες, που αφορά σε μια επίβλεψη που έκανες, μια ερευνητική μελέτη με θέμα τον αντίκτυπο της απώλειας γονέα στην μετεφηβική περίοδο, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές στον τρόπο που αντιδρούν τα παιδιά σε σχέση με το αναπτυξιακό τους στάδιο.
Ναι, πολύ σημαντικό να αναφερθούμε σε αυτό το σημείο, γιατί δεν είναι πάντα ξεκάθαρο πώς πρέπει να φερόμαστε ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο κάθε παιδιού. Πάρα απ' όλα να πούμε φυσικά ότι ο θάνατος ενός κοντινού προσώπου εγείρει συναισθήματα όπως ο φόβος πάλι, η θλίψη, ο θυμός, αλλά γιατί συνέβη αυτό, γιατί σε μένα, γιατί στη δική μου ζωή. Και σκέψεις για το μέλλον, πώς θα είναι πλέον η καθημερινότητα χωρίς τη μητέρα μου, χωρίς τον πατέρα μου. Και είναι σημαντικό τόσο οι ενήλικοι όσο και τα παιδιά να εκφράσουν αυτά τα συναισθήματα από το πρώτο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Και είναι απαραίτητο τα παιδιά να βιώνουν το πένθος και να τα αφήνουμε να εκφράζονται, να μιλάνε, ακόμα και να κλάψουν. Δεν πρέπει να μας φοβίζει το ότι ένα παιδί θέλει να κλάψει ή ότι κλαίει το πρώτο χρονικό διάστημα. Έχασε ένα από τα δύο πιο σημαντικά αγαπημένα. Είναι πάρα πολύ λογικό. Όπως και οι μεγάλοι ενήλικες, ο εναπομείνοντας γονέας μπορεί να κλάψει. Είναι και αυτό πολύ φυσιολογικό. Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι και τα παιδιά βιώνουν το πένθος διαφορετικά από ό,τι οι ενήλικες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ενήλικες να θεωρούν πως ο θάνατος ενός κοντινού προσώπου δεν επηρεάζει τα παιδιά, επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο που το βιώνουν οι ίδιοι. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πάνω απ' όλα, ας πούμε, ότι ένα παιδί αν δεν φτάσει στα 7 του έτη, δεν έχει τη γνωστική ικανότητα, δεν έχει την ανάπτυξη, δεν έχει αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα για να μπορέσει να αντιληφθεί τη μονιμότητα του θανάτου. Και μετά είναι πολύ σημαντικό θέμα το πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ένα παιδί να νιώσει σιγά σιγά όλα αυτά τα συναισθήματα που είχε για το άτομο που έχασε, να τα μεταφέρει σε κάποιο άλλο σημαντικό άτομο και να δεθεί με αυτό το άτομο, να υπάρξει μια νέα προσκόλληση. Και στην ηλικία, ας πούμε, 6 έως 10 ετών, ο θάνατος κάποιου προσώπου μπορεί να ερμηνευτεί από τα παιδιά ως αποτέλεσμα, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Πολλά παιδάκια όταν χάνουν τη μαμά τους ή τον μπαμπά τους νομίζουν ότι συνέβη αυτό γιατί ήταν αποτέλεσμα δικών τους κακών πράξεων ή αρνητικών σκέψεων ή κάτι, μια δική τους συμπεριφορά προκάλεσε συμπεριφορά. Και άρα πρέπει το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε σαν ειδική ψυχικής υγείας είναι να βοηθήσουμε τους γονείς, τον εναπομείνοντο γονέα, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ σημαντικό να απενεχοποιήσει το παιδί, αλλά και εμείς οι ίδιοι να βοηθήσουμε στην απενεχοποίηση αυτού του παιδιού, ότι δεν έφταιξε σε τίποτα απώλεια του γονέα του, γιατί αλλιώς το παιδί δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί φυσιολογικά. Είναι πολύ σημαντικό να φύγουν από πάνω του όλες οι τύψεις που μπορεί να αισθάνεται και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν ένα παιδί είναι κάτω από τα 7, πάντα έχει την ελπίδα ότι, ιδίως όταν είναι προσχολικής ηλικίας παιδί, ότι θα τη δω ξανά τη μαμά μου, θα ξανάρθει. Και απλά λείπει ένα ταξίδι, προσπαθεί να την έχει σαν κάτι που έγινε, ένα συμβάν που για κάποιο διάστημα λείπει, αλλά θα έρθει. Ενώ όμως όταν φτάνουμε στην ηλικία των 8 έως 10 ετών, υπάρχει αυτή τη φορά η πεποίθηση ότι ναι, υπάρχει μονιμότητα, αλλά έχω και μία ελπίδα, μήπως και υπάρχει η αντιμότητα του θανάτου. Κατανοούν δηλαδή σε ικανοποιητικό επίπεδο ότι κάποιες καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο, όπως η μαμά μου ήταν πολύ σοβαρά άρρωστη, είχε καρκίνο, γι' αυτό έφυγε, δεν μπορεί να ξανάρθει ή έπαθε ένα τροχαίο σοβαρό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα βοηθάμε τα παιδιά να προχωρήσουν από την άρνηση που συχνά νιώθουν, γιατί μπορεί να καθυλωθούν σε αυτό το στάδιο της άρνησης και να διαρκέσει παραπάνω από ό,τι είναι καλό να διαρκέσει. Δηλαδή πάνω από ένα μήνα να είναι σε κατάσταση που δεν βοηθάει τα παιδιά. Και βέβαια όταν φτάνουν στην... γι' αυτό και πολλές φορές είναι ένα αφιλεγόμενο ζήτημα το αν είναι καλό να συμμετέχουν στα τηλετουργικά τα παιδιά και οι έφηβοι ή όχι. Πραγματικά οι απόψεις διήστανται, αλλά εγώ θα έλεγα, όπως έχουμε πει ήδη δύο φορές και σε άλλα και στα ζητήματα, έτσι συμβαίνει και εδώ, κάθε οικογένεια ξεχωριστή, τα δυναμικά κάθε οικογένεια διαφορετικά, οι ηλικιακές φάσεις διαφορετικές και... το κυριότερο εγώ που θα κοίταγα ως ειδικός ψυχικής υγείας και το έχω κάνει γιατί είναι τέτοια η δουλειά μας, ποια είναι η επιθυμία, η αληθινή επιθυμία του παιδιού, οι λόγοι που εκφράζει την επιθυμία το παιδί να παραστεί στην κηδεία και στο μνημόσυνο του πατέρα, της μητέρας του και βέβαια ποια είναι η ψυχική του ανθεκτικότητα. Πιστεύω ότι θα το αντέξει και μέχρι ποιο σημείο. Γιατί μπορούν να γίνουν και υπάρχουν και διάμεσες λύσεις. Να είναι εκεί, να επιτρέψουμε σε κανένα να ανοίξει το φέρετρο, να μην δει πραγματικά το πρόσωπο του αποθανόντος. Όπως μπορεί να πάει στο μνημόσυνο και να μην πάει στην κηδεία. Πολύ συχνά συμβαίνει. Που είναι έτσι λιγότερο οδυνηρή οδυνηρό το να παραστεί σε ένα μνημόσυνο από ό,τι σε μία κηδεία. Και τέλος τα παιδιά όταν είναι σε εφηβεία και βιώνουν το θάνατο, πραγματικά εκεί αρχίζουμε και έχουμε ένα παρόμοιο τρόπο βιώσης σε σχέση με τους ενήλικες. Πολλές φορές θα δούμε ότι έχουν καταθλιπτικά συμπτώματα. Εμείς, ας πούμε, στην έρευνα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα βρήκαμε, ότι είχαν πολύ... Η απώλεια ήταν στην παιδική ηλικία. Στην εφηβική ηλικία είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις. Ένα σημαντικό ποσοστό πάνω από τους πέρασαν δύσκολη εφηβεία, που μέχρι και σε παραβατική συμπεριφορά είχαν καταλήξει, να κάνουν χρήση ουσιών, πολύ συχνότο να κάνουν χρήση και κατάχρηση αλκοόλ για να ξεχνιούνται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην εφηβεία είναι μια πολύ δύσκολη τεραχώδης περίοδο, έτσι κι αλλιώς περίοδος, που έχει και πολύ έντονες ορμονολογικές αλλαγές και προσπαθεί το άτομο να βρει την ταυτότητά του.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό, και μάλιστα και μία συνάδελφος, η Ελευθερία Κοκκίνη, σε ένα προηγούμενο επεισόδιο μας μίλησε και περισσότερο και για ανθρώπους οι οποίοι καταπιάνονται μετά με κατάχρηση ουσιών σαν απάντηση πολλές φορές και στο πένθος τους, το οποίο μου θύμισε λίγο αυτό που ανέφερες μόλις τώρα. Όπως καταλήγουμε λίγο με τη συζήτηση, γιατί σιγά-σιγά θα κλείσουμε τη συζήτηση, εγώ θέλω να διευκρινίσω και το εξής. Άρα από αυτά που μας λες και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να υποστηριχθεί ένας νέος που πενθεί ή μια νέα, σχετίζεται και με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρισκόταν όταν επίσης βίωσε την απώλεια ή όταν τη βιώνει, σωστά?
Πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας η ηλικιακή βάση, η φάση που βρίσκεται ένα παιδί, και γι' αυτό και οι οικογενειακοί ψυχοθεραπευτές πάντα μιλάμε για το κύκλο ζωής, το πόσο σημαντικός είναι ο κύκλος ζωής, σε ποια φάση και όχι μόνο σε ποια φάση βρισκόταν το παιδί, σε ποια αναπτυξιακή φάση βρίσκεται το κάθε μέλος της οικογένειας. Ήτανε μία μαμά που ήτανε δύσκολη φάση της εμμηνόβευσης, ήταν μια μαμά που είχε ίσως και μια ταραχώδη σχέση με την έφηβη κόρη της, όπου μπορεί να τσακωνόντουσαν πολύ αυτή την περίοδο. Ήταν μια μαμά που ήταν πολύ γλυκιά και ήρεμη, γιατί ήταν και η ίδια πιο νέα και δεν είχε όλη αυτή τη δυσκολία της εμμηνόβευσης, και ήταν και το παιδάκι της στο προνήπιο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οπότε ήταν πολύ πιο σταθερή και η σχέση μεταξύ τους. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και το πώς το παιδί θα αντιδράσει. Γιατί, ας πούμε, είχαμε δύο μελέτες περίπου, όπου μία ήταν με σχέση παιδιού με πατέρα και η άλλη σχέση παιδιού με μητέρα, όπου υπήρχε έντονη σχέση, συγκρουσιακή σχέση μεταξύ τους, και αυτό παίζει ρόλο. Αν υπάρχει μια συγκρουσιακή σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού, και έχουμε απώλεια με τον γονέα, βέβαια μπορεί να έχουμε και περιπλεγμένο πένθος, γιατί αισθάνεται και ενοχές το παιδί, όπως είπαμε, για το μήπως έφταξε εγώ και χάθηκε, αλλά απ' την άλλη δεν θα νιώσει τόσο πολύ έντονα την απώλειά του και το πόσο ένα τεράστιο κενό σε σχέση με ένα περιστατικό, ας πούμε, που είχα. Ήταν τόσο δεμένη η μαμά με το παιδί και ήταν ένα τροχαίο, όπου επεβέβαινε η μαμά με το παιδάκι πρώτης δημοτικού, και ήταν τόσο δεμένη η σχέση τους που την έλεγε αυτοκολλητάκι μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και έχασα το αυτοκολλητό, όταν τελικά το έμαθε μετά από μήνες, γιατί και το παιδί είχε προβλήματα υγείας, όταν το έμαθε έλεγε έχασα το αυτοκολλητό. Μου έχασα το αυτοκολλητάκι μου. Έχει μεγάλη σημασία και η σχέση που έχουμε, αλλά και με τον γονέα που χάνεται, αλλά έχει μεγάλη σημασία και η αναπτυξιακή φάση όλων των μελών της οικογένειας.
Ναι, πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον να συζητηθεί και εκτενέστερα, βέβαια, σε μία άλλη συνάντησή μας. Θα βοηθούσε να μάθουμε παραπάνω. Εγώ θέλω να κλείσουμε τη συζήτηση με μία τελική ερώτηση από μένα. Γιατί αναφερθήκαμε πολύ στις απώλειες όσον αφορά σε βρέφη, εφηβικές απώλειες, στην περιγεννητικό θάνατο, στην υποστήριξη γονέων, οικογένειας, φίλων. Και η ερώτηση είναι πόσο σημαντική είναι η επιστημονική προσέγγιση στην υποστήριξη αυτών των ανθρώπων.
Η διεπιστημονική υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική στα εμπλεκόμενα μέρη, εγώ θα έλεγα. Είναι πολύ σημαντική και για μένα, ως επαγγελματία πρώτης γραμμής. Βλέπαμε, φανταστείτε, 5 με 6 περιστατικά την ημέρα. Πόσο ψυχικό απόθεμα να έχεις. Είδα σε ένα πολύ ενδιαφέρον podcast που άκουσα, δικό σου, που μίλησε μία κυρία για την σημασία της επαγγελματικής εποπτείας. Όταν λοιπόν στη χώρα μας δεν έχουμε επαγγελματική εποπτεία, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιούμε την αξία της εποπτείας που κατά άτυπα συλλαμβάνει η χώρα με τις συναντήσεις της διεπιστημονικής ομάδας. Δηλαδή, αν εγώ αισθανθώ πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί να με ηρεμήσει ο συνάδελφος ή η συνάδελφος ή ψυχολόγος ή μπορεί να εγώ να ηρεμήσω εκείνη. Αλλά και γενικά, για να μην νιώθουν εξουθενωμένοι το κάθε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας κουβαλώντας βάρος, γι' αυτό κάνουμε και όχι μόνο στις Λόσλερτρες, αλλά ας πούμε εμάς το μέλος της διεπιστημονικής μας ομάδας που ήταν, που αναλάβανε την εντατική μονάδα που έχει πολύ σοβαρά περιστατικά που αρκετά από αυτά καταλήγουν, υπήρχε rotation εκεί, δηλαδή δεν ήταν πάντα το ίδιο άτομο για να μην έχει να διαχειριστεί όλη την ώρα περιστατικές απώλειες, αλλά και για τους γονείς, επειδή ο κάθε επιστήμονας δεν είναι μόνο ότι βλέπει από διαφορετική οπτική, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, από διαφορετική οπτική ανάλογα με την επιστήμη του και την εξειδίκευσή του το κάθε ζήτημα, αλλά έχει και διαφορετική, θα έλεγα, προσωπικότητα. Ποτέ και 5 κοινωνικούς λειτουργούς να δουν ένα περιστατικό ή ανέβλεπαν, ας πούμε, που δεν είναι σωστό, βέβαια, ένας πρέπει να αναλαμβάνει, αλλά αν πραγματικά ένα περιστατικό το αναλάβαναν 5 συνάδελφοι ίδιας ειδικότητας, θα είχαν την ίδια ακριβώς το τρόπο διαχείρισης? Αποκλείεται. Άρα παίζει ρόλο και προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία του κάθε επαγγελματία και μπορεί από τον γονείς, εγώ το έβλεπα αυτό στην πράξη, από τον ψυχαλόγο μπορεί να τους άρεσε γιατί ήταν πολύ, έπαιρνε ας πούμε το μητρικό ρόλο και ήταν πολύ. Από τον κοινωνικό λειτουργό μπορεί να του άρεσε και τα αντίστροφα, έτσι λέω τυχαία πράγματα. Μπορεί να του άρεσε γιατί εφάρμοζε μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Από τον παιδοψυχίατρο γιατί του μίλαγε πολύ πιο με επιστημονικό λόγο και μιλούσε για όλα τα κλινικά συμπτώματα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς να είναι γενικά να έχουν όλη αυτή τη δυνατότητα μιας διεπιστημονικής ομάδας, όπου βέβαια, αν με ρωτήσετε, επειδή διδάσκω και το μάθημα διεπιστημονική και διεπηρεσιακή συνεργασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει overlapping, δηλαδή να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, οι ίδιες ερωτήσεις από τους επαγγελματίες. Γι' αυτό υπάρχει ένας κοινός φάκελος για όλους, όπου εγώ έχω δει τι έχει διαμειφθεί, λέει τα bullet points ο συνάδελφος ψυχολόγος, λέω εγώ τι έκανα στη συνάντηση, σε κάθε μία συνάντησή μου με τους γονείς, έτσι, και πάνω απ' όλα υπάρχει μία λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού που τη λαμβάνει αυτός που θα δει πρώτος το γονέα. Για να μην υπάρχει, γιατί μετά πραγματικά το να έχεις μια διεπιστημονική ομάδα πολύ κουραστικό. Δηλαδή μου τύχαινε περιπτώσεις που δεν είχε προλάβει ένας συνάδελφος να διαβάσει τι είχα γράψει ή το αντίστροφο ή οτιδήποτε και οι γονείς δεν το εξέφραζαν ανοιχτά και έλεγαν «Καλά, δεν συνεννοείστε μεταξύ σας, δεν είδατε τι είπα». Εμένα μου είναι πολύ δύσκολο να κάθομαι να λέω τα ίδια και τα ίδια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να λειτουργούμε με επαγγελματισμό.
Άρα είναι σημαντική η διεπιστημονικότητα, αλλά πρέπει να γίνεται σωστά.
Γιατί έχει αν δεν γίνεται πάρα σωστά... πολλούς παραμέτρους που να λαμβάνουμε υπόψη για να μπορέσουμε... Είναι πολλοί παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να λάβει η χώρα σε σωστό, με σωστό τρόπο η διεπιστημονική διαχείριση περιστατικών. Δεν είναι έτσι απλό ζήτημα, γι' αυτό και είναι το μάθημα διδάσκονται πώς να μπορούν να σέβεται ο ένας ειδικός τον άλλον, πώς μπορεί να βοηθηθεί ο ένας ειδικός από τις γνώσεις του και την οπτική, τη διαφορετική του άλλου ειδικού και πώς να δείχνουμε ενωμένοι και να είμαστε όσο πιο βοηθητικοί γίνεται στους ειδικούμενούς μας.
Μάλιστα, πάρα πολύ ενημερωτική η συζήτηση και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που τα μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας. Είναι εξαιρετική δουλειά που κάνεις και αρκετά σημαντική σε πολλά πεδία και όχι μόνο σένα. Και είμαι σίγουρος ότι και οι ακροατές και οι ακροάτριες υποφελούνται από αυτό. Οπότε εγώ θέλω σε αυτό το σημείο, επειδή θα κλείσουμε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νάντια, που ήσουν μαζί μας σήμερα. Το εκτιμώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που μου δώσατε να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις, βιώματα που είχα και που έχω και ως κλινικός αλλά και ως ακαδημαϊκός. Και ελπίζω πραγματικά να είναι κάπως βοηθητικά όλα αυτά που είπα στους ακροατές.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γνατία. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast Ανατογνωσία. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Apple Podcast, Spotify και μέσα του RSS feed μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο YouTube, στο κανάλι μας Death Affairs. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο thanatologypodcast.com. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις για μελλοντικά θέματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο thanatologypodcast@gmail.com. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.